รีวิว Spider-Head เดินหน้าด้วยความคิดใช้ความสนุกแค่นิดหน่อยrelease date วันที่17มิถุนายน2022ความยาว106นาที hour score 3.5 เรื่องย่อ Spider-Head คือสถานที่คุมขังเอกชนซึ่งทำข้อตกลงกับเรือนจำรัฐบาลในการนำนักโทษคดีร้ายแรงมาทดลองยาที่กำหนดอารมณ์แบบต่างๆได้แลกกับการขอลดโทษให้พวกนักโทษเจฟเป็นชายที่มีปมในอดีตและอาสาสมัครเข้ามาทดลองนี้โดยมีหัวหน้าผู้คุมอย่างสตีฟและผู้ช่วยอย่างมาร์คคอยดูแลการทดลองหลายครั้งการทดลองนำมาสู่เส้นหมิ่นเหม่ทางศีลธรรมและหลายครั้งมันก็ใกล้เคียงกับการประหารด้วยเช่นกันหนัง Netflix เรื่องนี้นับเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจในแง่การรวมทีมของผู้สร้างทั้งโจเซฟโคซินสกี้ที่เพิ่งมีผลงานหนังแห่งปีไปใน Top Gun Maverick 2022แม้ตัวเขาเองจะมีผลงานไม่กี่เรื่องแต่น่าสนใจว่ามักได้รับโปรเจกต์แอคชั่นไซไฟทุนสูงที่ประกบกับดาราใหญ่ๆอยู่เสมอและสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นการนำเรื่องสั้นแนวไซไฟจิตวิทยาสยองขวัญชื่อ Escape from Spider-Head ที่อยู่ในหนังสือรวมเรื่องสั้นชื่อ10 of December ของจอร์จซอนเดอร์มาดัดแปลงผ่านคู่หูมือเขียนบทผู้ปั้นแฟรนไชส์ Deadpool และ Zombieland รวมถึงหนัง Netflix 6 Underground 2019อย่าง Red Breeze Ashed Breeze และ Paul Wernick ซึ่งเราก็แอบหวังความแสดงในบทเช่นผลงานเดิมที่เขาเคยทำมาฝั่งดารานำยังได้คริสเฮมสเวิร์ธหรือเทพเจ้าทอมารับบทสตีฟผู้คุมการทดลองหนุ่มมากเสน่ห์และลึกลับทั้งนี้เฮมสเวิร์ธเองยังควบตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างร่วมของหนังด้วยเป็นอีกเรื่องที่เห็นได้ว่าเฮมสเวิร์ธตั้งใจนำเสนอตัวละครนี้ไม่น้อยทีเดียวฝั่งนักแสดงที่ต้องมาประกบแบกเรื่องไปด้วยกันอย่างตัวละครเจฟก็ได้นักแสดงมากฝีมือใบหน้าซื่อเศร้าอย่างไมเทลเลอร์มารับบทเมื่อดูจากองค์ประกอบที่ว่ามาจึงเป็นหนังที่ Netflix ก็คงคาดหวังความสำเร็จอยู่ไม่น้อยทว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือคู่หูมือเขียนบทที่แม้จะเคยมีงานสยองขวัญนายานอวกาศอย่าง Life 2017มาบ้างแต่ก็พูดได้ว่าความโดดเด่นของพวกเขาไม่ได้เหมาะกับหนังที่ฉากพื้นที่จำกัดตัวละครไม่กี่ตัวและแง่มุมจิตวิทยาแบบพวกเรื่องสั้นนักยิ่งแทบไม่ต้องใช้ความตลกในเรื่องเลยด้วยนี้ยิ่งรู้สึกเสียดายความตลกสายปั่นของทั้งคู่อย่างมากหนังเป็นการเล่าเรื่องความคิดของตัวละครเจฟที่ตกอยู่ในการทดลองหนึ่งซึ่งมีความแปลกประหลาดหลายอย่างคล้ายการทดลองทางจิตวิทยาในตำราที่เราเคยผ่านตามาผู้ถูกทดสอบต้องเลือกตัดสินชะตาชีวิตของผู้อื่นโดยมีตัวแปรเรื่องของการให้ยาที่เปรียบไปว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนที่แสดงออกมาก็เป็นผลจากสารเคมีที่สมองหลั่งแล้วตัวตนหรือเจตจำนงอิสระของเราจะมีอยู่จริงหรือไม่ถ้าเราเป็นแค่ธาตุของปฏิกิริยาเคมีในสมองหนังเดินหน้าด้วยการใส่คอนเซปต์และความคิดตามแบบเรื่องสั้นของซอนเดอร์สที่เล่ามาในย่อหน้าบนอย่างซื่อตรงจนขาดลูกเล่นดึงดูดในแบบหนังและที่แย่ไปกว่านั้นคือเลือกเปลี่ยนตอนจบของเรื่องสั้นซึ่งในหนังคือฉากการทดลองของตัวละครหญิงคนหนึ่งที่มาถึงครึ่งเรื่องพอดีให้ต่อขยายออกไปอีกและพยายามสร้างบทสรุปใหม่ให้แปรเปลี่ยนจากหนังดราม่าไซไฟที่เข้มข้นด้วยจิตวิทยาและการตั้งคำถามเชิงปรัชญาไปสู่หนังแอคชั่นทริลเลอร์ที่ทื่อและขาดความเฉียบคมไปแทนเราไม่มีปัญหากับการแสดงของทั้งเฮมเวิร์ธที่พยายามไปกับบทที่ไม่ค่อยส่งเขานักและชื่นชมการถ่ายทอดของเทเลอร์ที่แบกหนังไปด้วยได้แม้จะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นบทที่ท้าทายอะไรเขาเช่นกันประมาณว่าเขาก็เล่นเป็นตัวเองไปได้เลยดังนั้นปัญหาที่หนังเป็นจึงมาจากทิศทางการนำเสนอที่อุตส่าห์เลือกต้นทานชั้นดีมาจากเรื่องสั้นที่เด่นในการนำเสนอเชิงลึกแต่ผู้กำกับกับคนเขียนบทดันอยากจะเล่าในแบบหนังตลาดซึ่งมันไม่ควรเอาเรื่องสั้นนี้มาทำแต่แรกมากกว่าเปรียบไปเหมือนถ้ามีใครอยากรีเมค 2001 A Space Odyssey แต่มีโจทย์นำเสนอว่าขอให้สนุกแบบหนังมาเวลให้ขายง่ายๆคำถามคือแล้วจะไปรีเมคงานปรัชญาแบบนั้นทำไมแต่แรกคิดบทใหม่และรูปแบบการนำเสนอใหม่เองเลยดีกว่าไหม See also 7.4 In Bare Bus Review หนังซีรีส์ออนวันที่17มิถุนายน2022 Review Small and Mighty คำเนียนกับซีรีส์ทนายสายฮาฉบับไต้หวันฉากบทสนทนาที่หากเขียนได้แยบคายจะเป็นการนำเสนอแง่มุมปรัชญาหรือเพิ่มจุดกระตุกคิดได้น่าสนใจมากแต่ว่าหนังก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นักหรือถ้าจะอยากทำหนังดูสนุกมีกระตุ้นความคิดหน่อยก็ควรดูสนุกจริงๆไม่ใช่นำเสนอแบบบทขอไปทีแบบนี้อย่างฉากที่ตัวละครนำต้องหนีแล้วมาเจอนักโทษจอมตะกละถืออาวุธมาขวางก็แค่เจรจาว่าห้องเก็บอาหารอยู่ทางไหนแล้วก็จบกันไป นี่คือความรู้สึกที่เรามีต่อหนังเรื่อง Spider-Head มันดูเต็มไปด้วยความคิดแต่สุดท้ายไม่หนักแน่นพอที่จะเดินไปสุดแนวทางนั้นแม้แค่ความหดหู่สยองขวัญสั่นประสาทหรือความดำมืดในจิตใจมนุษย์มันก็ไม่กล้าจะแตะภูมิหลังของตัวละครที่รอการเฉลยมาทั้งเรื่องว่าจะดาร์กขนาดไหนแต่พอรู้ก็แล้วไงนะเป็นหนังที่เบาบางดูแล้วจบกันไปอย่างที่ไม่อยากเชื่อสายตาว่ารายชื่อทีมสร้างเป็นใครกันบ้างพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดสไปเดอร์เฮดบท3โปรดักชั่น5การแสดง6ความสนุกตามแนวหนัง1ความคุ้มค่าการรับชม2คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นนักแสดงนำมากความสามารถการันตีฝีมือพล็อตเรื่องจากเรื่องสั้นที่น่าสนใจมีแง่มุมชวนคิดอย่างลึกซึ้งจุดสังเกตเลือกการนำเสนอได้ไม่ค่อยเหมาะกับเนื้อหาที่หนักบทสนทนาไร้เสน่ห์ความดึงดูดผู้ชมต่ำดูไม่ค่อยสนุก 3.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องหนัง Netflix เรื่องใหม่ของคริสเฮมส์เวิร์ธโดยผู้กำกับท็อปกัน2และตรอนเลกาซี่รีวิวเลิฟเดธแอนด์โรบอทวิชาแอนิเมชั่นยุคอนาคตใหม่101รีวิว6 Underground โทนี่สตาร์คที่ฮาแบบเดดพูลแต่บูแบบไมเคิลเบย์รวมเกร็ดเบื้องหลังน่าสนใจจากท็อปกันมาเวอริก